Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte poruke sa samita o digitalizaciji na Zapadnom Balkanu. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto rekao je da ovaj samit je jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, nego isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život.
Izvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije manji je nego prošle godine. Vlasnik firme iz Tešnja, Arnes Hasanić.
90% je izvoz. Da mi nije Danske i Švedske, vjerovatno ne bi imao možda šta si raditi.
O osnaživanju svijesti kod mladih u saobraćaju. Udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja, svaki život je važan. Aladin Žunjić kaže.
I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu.
Ostanite sa nama. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je na neformalnom samitu lidera Evropske unije u španskom gradu Granadi da se treba usredsrediti na proširenje bloka. Borrell je ocijenio kako 2030. godina nije precizan datum za proširenje unije, ali je dobro imati cilj i horizont jer vremena nema.
Dobro je imati cilj i horizont. To je politički horizont i svrha određivanja datuma je da mobiliše političku energiju kako bi se stvari pokrenule.
Rekao je Josep Borrell tokom neformalnog samita u španskom gradu Granadi. A predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel istakao je da se Evropska unija mora pripremiti za proširenje, a zemlje kandidatkinje ispuniti kriterije. Michel je rekao da je samit Evropske unije u Granadi vrlo važan jer će pokrenuti raspravu o strateškoj agendi Evropske unije. A rasprava se vodi u tri smjera.
Prvo, šta želimo u budućnosti? Šta će nam biti prioriteti i zajedničke politike, uzimajući u obzir planove o proširenju? Drugo, kako ćemo odlučivati zajedno? I treće, kako ćemo plaćati zajedničke politike i inicijative u budućnosti?
Rekao je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel. Lideri Evropske unije na neformalnom samitu razgovarali su o najizazovnijim pitanjima unije, migracijama, proširenju i geopolitici. Iako nisu dio zvaničnih statistika u Bosni i Hercegovini, ta zemlja je nerijetko početna destinacija kineskim migrantima na putu prema Evropskoj uniji. S jednim od njih, koji je doputovao u BiH zbog bezviznog režima sa Kinom, a potom nastavio put do izbjegličkog kampa u Njemačkoj, razgovarala je Marija Augustinović.
Glad, policijsko nasilje i strah. Tim riječima 26-godišnji Ming opisuje svoju svakodnevicu na jednomjesečnom migrantskom putu nakon što je napustio rodnu Kinu bježeći od represivnog režima.
You can't say anything.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Putujući preko Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su mu bile početno odredište zbog bezviznog režima za kineske državljane, uspio je stići do Njemačke. Ovaj mladić, čije ime je zbog sigurnosti promijenjeno, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutno boravi u izbjegličkom kampu i čeka odluku o azilu u Njemačkoj. Odluku o napuštanju Kine, kako kaže, donio nakon problema s policijom jer je na društvenim mrežama kritizirao kineske vlasti zbog lockdowna i stroge politike nulte tolerancije na COVID-19 tokom pandemije koronavirusa.
Napisao sam na društvenim mrežama da želimo da izađemo vani po vodu i hranu, da se osjećamo kao u zatvoru i policija je ubrzo došla.
Njemačka je već nekoliko godina najpoželjnija destinacija za migrante. Ta zemlja je u ovoj godini primila više od 220.000 zahtjeva za azil, među kojima je više od 380 od kineskih državljana. U slučaju pozitivne odluke, Ming će dobiti azil, a time i pravo na boravišnu dozvolu. No ukoliko njegov zahtjev bude odbijen, slijedi deportacija.
Sve dok je vlast ista, ne smijem se vratiti jer ne vjerujem vladi i bojim se. Ne znam hoće li nam odobriti da ostanemo, ali reći ću im zašto sam morao otići. Mislim da će Njemačka razumjeti. Dobra je to zemlja gdje se osjećam slobodno.
Do Njemačke kao željene destinacije morao je proći dijelom balkanske rute. Nekoliko dana je proveo u Bihaću, gdje boravi najveći broj migranata koji pokušavaju preći granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. Kineski migranti nisu dio zvaničnih statistika, ali u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Europa kažu da ih je 200 tokom ove godine bilo smješteno u privremene prihvatne centre. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zajednička budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u povezivanju, a digitalne tehnologije ključna su sredstva u ostvarivanju tog cilja, istakli su sudionici regionalnog 6. digitalnog samita koji je održan u Sarajevu tokom sedmice. Samit se održao uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju ove godine u Sarajevu, a prijavljeno je bilo o više od 400 učesnika. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Dvodnevna konferencija 6. digitalni samit Zapadnog Balkana okupila je u Sarajevu visoke predstavnike vlada i kompanija sa Zapadnog Balkana iz Europske komisije, kreatore poslovnih politika i vodeće stručnjake iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne integracije i transformacije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana imaju ogroman potencijal i da bismo ga ostvarili, moramo raditi zajedno, dijeliti ideje, iskustva i najbolje prakse. Oliver Varhelji, komesar Europske unije za proširenje, kazao u videoporuci da je kibernetička sigurnost visoko na agendi Europske komisije, te da će Brisel pomoći zemljama Zapadnog Balkana da dostignu europske standarde. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu suradnju, naglasila je kao konkretnu korist od digitalizacije, regionalne suradnje kao i suradnje regije s Europskom unijom, to što su cijene roaminga snižene i za 99%.
E sad šta to u praksi znači? To znači da će svi građani Zapadnog Balkana koji putuju u Europsku uniju plaćati manje troškove roaminga u smislu prenosa podataka u roamingu, ali istovremeno to znači da će svi vaši prijatelji, rođaci, dakle dijaspora iz regiona koja živi u Europskoj uniji, kada bude dolazila u region isto tako plaćati manje cijene prenosa podataka u roamingu, a to sniženje cijena ide čak i do 99%.
Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, naglasila je da podržavaju oko 140 razvojnih projekata širom regije koji se tiču razvoja informatičke infrastrukture.
The United Nations Development Program in the Western Balkans.
UNDP, projekti koji se sprovode ispred UNDP-a uz podršku, zapravo sprovodi preko 140 novih, znači, digitalnih rješenja, a rade na digitalizaciji. Oni služe kao podrška javnoj upravi prilikom procesa digitalne transformacije javnim servisima, ali također se bave pružanjem podrške u sticanju digitalnih vještina kako bi se zapravo svi poslovi obavili na mnogo višem nivou u skladu sa digitalizacijom.
Domaćin samita Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kazao je da je ovaj samit jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, već isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete, da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život. Ono što bih ja posebno volio staviti naglasak, volio bih da nakon ovog samita idemo sa dvije stvari, jedna za Bosnu i Hercegovinu i jedna za regiju. Volio bih da Bosna i Hercegovina sve svoje škole, osnovne i srednje, uveže na brzi internet kako bi naša djeca, naša mladost imali pristup najmodernijim tehnologijama. Pozvat ću i telekome i druge operatere, privatni sektor, državni sektor da nam pomognu da uvežemo sve škole. Također jako nam je bitno da regija cijela stvori nešto što bi mogli zvati digitalna zajednica po uzoru na ono što imamo sa energetskom i transportnom zajednicom. Digitalna zajednica će pomoći cijeloj regiji da se integrira u EU prije nego što politika sustigne taj posao.
Tokom dvodnevnog samita održat će se raznovrsni panel diskusije i konferencijske sesije koje bi trebale pružiti dublji uvod u najnovije trendove i izazove digitalnog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Na vratima Evrope.
Sad ćemo o standardu BH građana. U BiH entitetu Republika Srpska počela je kampanja Društveno odgovorni, u sklopu koje su cijene određenih namirnica niže, a kako je najavljeno, lista proizvoda koji pojeftinjuju će biti proširena. Kampanju je pokrenulo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u cilju pomoći stanovništvu da se izbori sa rastućim troškovima života. Vlada drugog BiH entiteta Federacije BiH najavljuje sličnu mjeru. Aktivnosti su započeti u dogovoru sa predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja poslodavaca Federacije BiH. Ranije su i zemlje regiona pokrenule akciju kojima se pokušavaju izboriti sa inflacijom. Naša Sheila Ibrahimović provjerila je o čemu se radi i kakve efekte na budžete stanovništva te mjere mogu imati.
Inflacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta je u padu posljednjih godinu dana. U prvoj polovini ove godine stopa inflacije iznosi 9,3% u odnosu na prvu polovinu 2022. 645 eura koliko su prosječno zaradili Bosanci i Hercegovci nisu dovoljni ni za pola sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu porodicu. Federacija BiH je početkom septembra ograničila marže na 5-8% na brašno, mlijeko, ulje, šećer, jaja, svježe meso te deterđente za veš i za suđe. U nastavku kampanje ukupno 15 artikala bit će obuhvaćeno odlukom o ograničavanju trgovačkih marži koja ostaje na snazi do kraja godine. Građani Sarajeva, Branko, Irma, Miro i Rasema kažu ne primijete da je došlo do pojeftinjenja.
Svaki odlazak upozoravaju nove cijene. Ne vidim još da su aktivno sniženje.
Ne pada ništa, malo ulje jedino.
Užasno visoke. A penzije i plate nikakve.
Boga mi, ovo za nas penzionere nenormalno. Izdržati se ne može dokle kako što ova vlada misli za oko nas, ja ne znam.
U Ministarstvu trgovine Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju nove mjere, dogovorene na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i trgovačkih kompanija. Preliminarno je dogovoreno pokretanje akcije Zaključana cijena, koja podrazumijeva snižene cijene za 34 artikla. Admir Čavalić, ekonomski analitičar, poručuje kako se ne radi o antiinflatornoj mjeri, nego o pokušaju da se pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva.
To rade, uslovno kazano, pametne zemlje, dakle fokusiraju se na one koji su marginalizirani na tržištu, unutar društva, unutar ekonomije i pokušavaju najbolji način da pomognu istima. Generalno životni standard pada, u nominalnom smislu plate rastu, prosječna plata nikada nije viša, ali u relativnom smislu to ništa ne znači jer može se relativno manje kupiti proizvoda.
Nastava kampanje Društveno odgovorni najavljuju vlasti u drugom BiH entitetu Republici Srpskoj, ukidaju maržu za oko 50 proizvoda. Građani Doboja, Petar i Mićo, kažu kako jedva spajaju kraj s krajem.
Oni su marže ograničili duže vremena, pričaju o tome, ali se ništa ne osjeti na cijenama. Cijene i dalje rastu.
Sve skupo. Brašna, 25.000 brašna ti je 40 para, a ja dobijem 130.
I u zemljama regiona vlade pokušavaju da umanje posljedice inflacije. U Hrvatskoj je na snazi peta antiinflacijska mjera. Manje koštaju proizvodi poput jogurta, jaja, krompira, riže, pelena. U Srbiji se u više od 2500 prodavnica provodi akcija Bolja cijena. Stop inflaciji, rekla je vlada Crne Gore i osmislila antiinflacionu korpu. I u Sjevernoj Makedoniji cijene stotinjak proizvoda umanjene su za 10%. Mjera će se primjenjivati do 30. novembra. Kako bi građanima olakšala da se nosi sa inflacijom, vlada Kosova je tokom protekle godine više puta podijelila naknade i subvencije za različite socijalne kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, vrijednost izvoza drvne industrije u prvih šest mjeseci iznosila je blizu 985 miliona maraka, što je za 11,4% manje od izvoza za isti period u prošloj godini kada je iznosila 1,110 milijuna maraka. U nekim domaćim firmama bilježe drastičnije smanjenje broja narudžbi iz Europske unije. Tema Arnesa Grbešića.
Smanjenje narudžbi iz Europske unije, posebno od njemačkih kupaca, i dalje osjete sve bosansko-hercegovačke izvozno orijentirane firme u drvnoj industriji. Među njima i Arni Artin Wood iz Tešnja, gdje je zaposleno 12 radnika, vlasnik firme Arnes Hasanić.
90% je izvoz, Njemačka, Slovenija, Švedska, Danska i nešto se iz Amerike je to slalo već. da mi nije Danske i Švedske, vjerovatno ne bi imao možda šta ni raditi. Ovamo Njemačka, Slovenija, Švicarska, to mi je malo te ne stalo skroz naružno. Kupac, na primjer, iz Njemačke, što mi je naručivo u neka, hajde da kažem, 2-3 mjeseca po 500, 400, 500 stolica prošle godine i pretprošle, sad naruči 20-30 komada.
Dramatičan pad izvoza bilježe i u firmi NEM iz Doboljuga, u kojoj je zaposleno 30 ljudi. Njen vlasnik je Edhem Ahmetović.
Pa i mi smo u jako, jako složenoj situaciji, pošto smo vrlo usko vezani za te zemlje u Europskoj uniji. Naročito je Italija, Austrija i Njemačka. Mi imamo podatke da trenutno drvna industrija u Njemačkoj je pala za 33,8 ove godine. Ima manji promet. Tako da je to, što se tiče Europske unije, jako, jako složena situacija. Naši proizvodi su usko vezani za austrijsko tržište, oko 80%, a pad sa našim kupcima u Austriji je preko 60%.
Na inostranom tržištu ove godine manje zarađuju i veće firme. U banjalučkom Drvoprodeksu zaposleno je blizu 400 radnika, direktor Darko Partalo.
Izvozimo preko 90%, došlo do pada od više od 20%, a generalno je potražnja za proizvod na EU, ovim i drugim i namještaj ostalo pala za od 30 do 60%.
Italija je glavno odredište za podove koje proizvodi Drvoprodex. U toj državi nije toliko smanjen broj narudžbi kao u Njemačkoj.
Zato što dio naše robe Italijani prepakuju ili kao svoj proizvod izvoze dalje na neka druga tržišta koja su manje ugrožena, kao što su arapska tržišta ili Amerika, Južna Koreja i tako dalje.
Više od 90% proizvodnje pretežno u države Europske unije izvozi i firma Malak Janj iz Donjeg Vakufa, u kojoj je zaposleno oko 200 radnika. Ni ova firma ne bi mogla poslovati bez partnera iz inostranstva koji sada kupuju manje. Izvršni direktor Ernac Majić.
Po mom mišljenju nije bila veća kriza od 2008. i 2009. godine.
Što su razlozi? Ponovo Edhem Ahmetović i Darko Partalo.
Sve što pričaju su nagađanje, jedni viču ide recesija, jedni viču da je to ukrajinski dio, ali mislimo da je ova inflacija učinila svoje i da ovaj dana koji nam dolazi da je to od ove velike inflacije koja se desila.
Mislim da je ovaj rat u Ukrajini psihološki ozbiljno djelovan i financijski, a zbog smanjenja gradnje, zbog visokih cijena koje su zadnje 2-3 godine otišle za kvadrate koji se grade po Europi, zbog visokih kamata, nemogućnosti dobijanja, najviše zbog kamata. Tako da se usporava, zaustavlja gradnja, smanjena je u Njemačkoj sa 4.000 stanova na 150.
Ernac Majić dodaje još jedan razlog.
Više različitih razloga, jedna je to bilo što je bila hiperprodukcija namještaja protekle 2-3 godine, to jest u periodu kad je korona uzela maha, to jest kad su ljudi se zatvorili definitivno u kuće i mogli se da kupuju iz svojih kuća. I tako da je se prodalo više namještaja, da kažem, prošle 2-3 godine nego što je uobičajeno bilo. Drugi razlog jeste te kamatne stope koje su definitivno porasle i sama energija u Njemačkoj. To pokazuju i sajmovi koji su bili protekli od IMM-a u Kelnu do MOV-a, to su veliki internacionalni sajmovi gdje su prilike vladala jedna poprilična depresija na sajmovima.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine navode da je najveći razlog pada ili stagnacije izvoza gotovo svih grupa proizvoda drvne industrije poremećaj njemačkog tržišta, koje je do sada predstavljalo glavno odredište za bosansko-hercegovačke kompanije. Kažu i da je evidentan pad izvoza svih grupa proizvoda u prvih 6 mjeseci, osim namještaja od drveta i drvenih montažnih kuća. Darko Partalo i Ernac Majić.
Nema uopšte još uvijek nikakvih signala će biti bolje. Već se onako slažu stručnjaci da će iduća godina biti još teža, do iduće jesen sigurno, a dalje samo kažu da dalje ne vide i ne znaju, ali nema signala. Moje lično mišljenje je da dok ne počnu mirovni pregovori ili stane rat u Ukrajini i Rusiji, da se neće biti, mislim da ovo sad je psihološki onako strašan jedan period.
Pa procjene uglednih časopisa u Njemačkoj procjenjuju jedni kažu da će to biti kraj jeseni sljedeće godine, a drugi malo neoptimistični kažu da će to biti tek u poravak za 2 godine. Dakle, u svakom slučaju, pretpostavka je da će veliki broj firmi, pogotovo koje su kreditno opterećene, to je koje su uslovene, ne da će bankrotirati u posljedicu. Veliki broj firmi, po mojoj nekoj procjeni, bi trebalo da ima, da osjeti žestok pad koji neki će moći izvjeti, neki neće moći izvjeti. Tako da, evo vidjet ćemo ispred nas je sve to da vidim, ali vidim sad po nekim pokazateljima podizanje kredita, da raste podizanje kredita u Bosni i Hercegovini, govorimo o privrednim subjektima, jer vjerojatno sad pokušavaju da krpe rupe minusa i troškova koji se rješavaju.
Ethem Ahmetović kaže da domaći privrednici traže rješenje.
Mislimo da je najbolje rješenje da se udružuju firme u Bosni i Hercegovini što se tiče drvne industrije i namještaja i da proizvode što brže da proizvode svoje zajedničke proizvode i da tako sa gotovim proizvodima izlaze na tržište. Upravo radimo na tome.
Još jednom Darko Partalo.
Mi koji imamo gotov proizvod, prije ćemo doskočiti do krajnjeg kupca pa ćemo dati jeftinije, pa ćemo on će preskočiti neke velike trgovce, tako da i opet mi ćemo nekako, zato i mi imamo nešto bolji procenat, pa se nadam da ćemo uspjeti preživjeti, ali stvarno je teško. Još uvijek ne planiramo otpuštati ljude, s ovim što se trenutno imamo dovoljno da ne u neku dobit, ali ćemo sačuvati ljude nadajući da će u narednih godinu dvije biti bolje, krenuti tržište, a onda ako ne budemo ljudi, opet može plakat, neće moći ništa napraviti. Ako ne budemo ljude osposobljene za to proizvodnju, neće, nije čovjek da ga stavite u fijok, pa poslije godine izvadite. Ako izgubite ljude, nećete nikad vratiti.
U Vanjsko-trgovinskoj komori kažu da traže mogućnosti za bolji plasman proizvoda drvne industrije Bosne i Hercegovine u Rumuniji i Egiptu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Osnažiti svijest mladih i djelovati na saobraćajnu kulturu, glavna emisija Udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije iz saobraćaja prezentiraju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspjeli nabaviti simulator vožnje. Azra Bajrić.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica Udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila u prodavu smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobivali smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, pa se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlučno prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Jer većina omodne i pije i vozi i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Čunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje su izgubile nekog u saobraćajnoj nezgodi, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
U jednom od dokumentaraca poruku mladima šalje Ivanesa Beganović, čiji su roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći.
Ja to ne mogu vama ni opisati. Evo, stvarno ne mogu da opišem taj osjećaj tog gubitka. To se ne može opisati. To je samo ne daj Bože. Zna sad i nekog sad kad me sluša, neko daj Bože da dopre. Ja bih stvarno voljela da dopre do roditelja, te djece kojima daju se takva auta.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Saira Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, što predstavlja opasnost.
Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što radi nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I kratko ćemo u susjednu Srbiju. Vožnja električnih trotineta zabranjena je na trotoarima Srbije i seli se na biciklističke staze tamo gdje one postoje. To propisuju nove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima, koje su stupila na snagu 15. septembra. Više o ovom poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Do sada u Srbiji pitanje električnih trotineta nije bilo regulisano, te su korisnici mogli njima da upravljaju i učestvuju u saobraćaju bez pravila i zakonskih odredbi. Međutim, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, vozači trotineta morat će se pridržavati određenih propisa. Oni između ostalog podrazumijevaju obavezno nošenje kacige i prsluka, zabranjenu vožnju po trotoarima, ali i posjedovanje nalepnice koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja. Nove odredbe zakona naišle su na negodovanje dijela javnosti. 24-godišnji Andreja za Radio Slobodna Evropa kaže da se slaže sa delom zakona, ali naglašava da ne planira da nosi kacigu i prsluk.
Mislim, okej mi je da naravno svako ko želi da nosi, ko mislim se osjeća bezbednije u tome, ali da ne treba da bude obavezno za svakog.
Kaže da trotinet vozi od početka 2023. i da se slaže da ga ne bi trebalo voziti po trotoaru jer ugrožava bezbednost pešaka. Zato apeluje da vlasti u Beogradu naprave više biciklističkih staza kako bi saobraćaj bio bezbedniji za sve. I 40-godišnji Aleksandar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da trenutno u Beogradu nema dovoljno biciklističkih staza gdje bi trebalo voziti ove trotinete.
Mislim da grad bi trebao neku infrastrukturu već i za bicikliste i za trotinete i možda čak i za električne automobile kako u Barci da naprave odvojene trake i tako dalje. Mislim da je to neka dobra ideja.
Dodaje da se ni on ne slaže sa delom zakona, posebno kada je reč o obaveznim nalepnicama za trotinete koje će se naplaćivati.
Pa to je, mislim da manje više ova zemlja uvek gleda da izvuče pare. Ne znam, mislim da ovo, ako je to jedini razlog zašto rade, a verovatno jeste, u tome nema nikako dobro više.
Zamjenik načelnika uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović kaže da se trenutno radi na uspostavljanju efikasnog modela koji bi uredio način apliciranja i dobijanja propisanih nalepnica za trotinete kojima će se identifikovati električni trotineti. On ističe da potpuna implementacija ovog zakona i dalje nije krenula, te da je neophodno doneti više podzakonskih akata. Mreža biciklističkih udruženja Srbije pod nazivom Institut za urbanu mobilnost Srbije izdala je 18. septembra saopštenje pod nazivom Institucije protiv električnih trotineta, u kom se navodi da su nove izmjene zakona destimulišuće za vozače električnih trotineta. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da se ne slaže da će nove izmjene i dopune zakona destimulisati upotrebu ovih trotineta.
Iz prostog razloga što će sada definitivno doći do povećanog broja električnih trotineta, s obzirom da je najavljen dolazak operatera koji se bave rentiranjem trotineta. Očekuje se prosto, znači već od sljedećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
On ističe da Komitet za bezbednost saobraćaja podržava proširenje biciklističke infrastrukture u svim većim gradovima Srbije. Dodaje da je uvođenje električnih trotineta u saobraćaj još jedan razlog za ovakvu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste Zavir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.